Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Beynəlxalq təşkilatlar jurnalist Zeynullah Fətullayevin həbsini pisləyir. Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan marşrutu ilə avtobus reysləri başlayır. İraq hökuməti PKK-nın hərəkətinin məhdudlaşdırıldığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Beynəlxalq təşkilatlar jurnalist Zeynullah Fətullayevin həbsini pisləyir, azadlığa buraxılmasını istəyirlər. Bakıda isə jurnalistin haqlarını müdafiə komitəsi Fətullayevin azadlığa buraxılması tələbi ilə aksiyaya hazırlaşır. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Zeynullah Fətullayeva qarşı irəli sürülən ittiham siyasidir və tezilə bu ittiham ləğv edilməli. Jurnalist azadlığa buraxılmalıdır. Bu fikirləri Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Orta Asiya üzrə direktoru Holly Kartner deyib. Dünən gündəlik və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Zeynullah Fətullayeva 8 il yarım iş kəsilib. Noyabrın 24-də Fətullayevin azadlığa buraxılması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriləcəyi gözlənir. Bu barədə jurnalistin hüquqlarını müdafiə komitəsi qərar verib. Komitənin sədri Arzu Abdullayeva deyib ki, Azərbaycan söz azadlığı sayəsində real vəziyyəti dünya ictimaiyyətinin nəzarətini çatdırmaq lazımdır.
Azərbaycanda söz azadlığı azad olmalıdır. Necə ki, normal sivil ölkədə. Əgər bir sivil ölkə belə olmalıdır. Sivil ölkə deyiliksə, bu imici ki yaradırlar, bu imitasiyanı ki yaradırlar, o artıq bizim boynumuza düşür. Dünyada görsədək ki, bu imitasiyon bir demokrasiyadır.
Etiraz aksiyasını Azərbaycan naminə Forumun prezidenti Eldar Namazov rəhbərliyə edəcək.
Şəhla Sultanova. Zabit Ramil Səfərovun Azərbaycana ekstradasiyası yol verilməzdi. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Macaristanlı həmkarı ilə söhbətində deyib. Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərov Macaristanda erməni zabit öldürdüyü üçün tutulub, ömürlük həbsə məhkum olunub. Oskanyan Budapeştdə Macaristan Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb, bildirib ki, Macaristan məhkəmə sistemi ədalətli qərar çıxarıb. Azərbaycanın zabitin ekstradasiyası barədə tələbləri isə qəbul olunmazdı. Macaristan Xarici İşlər Naziri Kingilic Bakıda olanda Səfərovun ekstradasiya məsələsinin müzakirə oluna biləcəyini deyib. Amerika və Britaniyanın Bakıdakı səfirlikləri fəaliyyətlərini bərpa ediblər. Səfirliklərdən verilən məlumata görə bugün bütün əməkdaşlar işə çıxıb və səfirliklərin bütün qurumları tam fəaliyyət göstərir. ABŞ və Böyük Britaniya səfirlikləri oktyabrın 29-da fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmışdılar. Təhlükəsizliklə bağlı Bakıdakı Amerikalılara da xəbərdarlıq olmuşdu. Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan marşrutu ilə avtobus reysləri başlayır. Reyslər hər gün olacaq. Naxçıvan aeroportunda problem yarananı minlərlə adam aeroportda gecəliyir, Bakıya gedib çıxa bilmirdi. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Yaxın 2 gün ərzində Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan marşrutu ilə müntəzəm avtobus reysləri fəaliyyətə başlayacaq. Naxçıvan Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamentindən verilən məlumata görə İran tərəfdəki kiçik texniki məsələlərin həllindən sonra avtobuslar işə başlayacaq.
Avtobuslar hazırdır. İran tərəfdə məsələ var, onlar hər gün gedəcək.
Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamentinin rəhbəri Zakir Məmmədov. İri tutumlu 2 avtobusun hər gün reysə çıxacağı bildirilir. Qiymətlərə gəlincə, departamentdən bildirdilər ki, biletlərin qiyməti yüklər daxil olmamaqla 14 manatdır. Bu da təyyarə biletindən təxminən 1 manat 28 qəpik ucuzdur. Avtobuslar İran ərazisindən keçəcəyi üçün ondan yalnız milli pasportu olan şəxslər istifadə edə biləcək. Bu ilin avqustun 21-də Azərbaycan Respublikası hökuməti İranın yol nəqliyyat Nazirliyi arasında Bakı-Naxçıvan-Bakı müntəzəm avtobus marşrutunun açılması haqda sənəd imzalanıb.
Məlahət Nəsibova. İraq hökuməti PKK-nın fəaliyyətini məhdudlaşdırdığını deyir. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşər Zebari bildirib ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələri məntəqələrinin sayını artırıblar ki, Kürd yaraqlılarının və onlara gedən yardımın qarşısını alsınlar. Türkiyə isə İraqla sərhəddə möhkəmlənməkdədir. İraqdakı Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyata hazırlaşır. Vaşinqton və Bağdatda ehtiyat edirlər ki, Türkiyə əməliyyata başlasa regionda sabitlik pozular. İspaniyada Qatarda partlayışla bağlı tutulanlara hökm oxunub, müttəhimlərdən üçünə 40 min ilə qədər həbs cəzası verilib. Amma İspan qanunlarına görə həbsdə maksimum 40 il qalmaq olar. Ümumilikdə hadisə ilə bağlı 20 nəfəri həbsə məhkum ediblər. 2000-ci ildə İspaniya paytaxtında Qatarın partladılması nəticəsində 200-ə qədər adam həlak olub. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdədir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişidir. Ben İlgar Resul dinleyicileri salamlayıram. Bildiğiniz kimi dünən də dedim, doktor Ziyanı bir müddət mən əvəz eləyəcəm. Bugün bir neçə məsələyə toxunacağıq. Yenə də ilk mövzumuz birinci saatın məsələsi Eynullah Fətullayevin həbsi və bu məsələ ilə bağlı bir sıra iki mütəxəssisin münasibəti olacaq. Studiyamızın qonaqları var bu məsələ ilə bağlı. İndi onları mən təqdim eləyəcəm. Dinləyicilərə bildirim ki, Eynullah Fətullayevin həbsi bu məsələdə hansı amillər ola bilər və bir neçə digər başqa məsələlərə münasibət bildirməyə çalışacaqlar qonaqlarımız. Azadlıq Radiosunun studiyasında bugünkü birinci saatın qonaqları Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Arif Əliyev, eyni zamanda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Ayna Zərkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Qonaqlarımızı salamlayıram, hər ikinizə xoş gəldiniz deyirəm.
Eyni zamanda Mətbuat Şurasının sədri müavini.
Xoş gəlmişsiniz. Bugün mövzu özünüz bilirsiniz son günlərin aktual məsələsi. Eynullah Fətullayev, deməli gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin nəhayət ki məhkəmə prosesinin başa çatması və ona məhkəmədə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 8 il 6 ay azadlıq məhrum etmə cəzasının kəsilməsi belə bir hökum oxunmasıdır. Dünən də bu məsələ ilə bağlı işdən sonra verilişində danışılırdı. İlk növbədə sizin bu məsələyə münasibətinizi, yəni nədir bu? Jurnalistə 8 il yarım iş verilməsi. Arif bəy, sizdən başlayaq.
Başlayıq. 8 il yarım yox, 8 il olsaydı böyük bir şey dəyişərdi. Bilirsiniz, o nədir bu çox maraqlı sualdır. Çünki bu adam onsuz da həbsdə idi və 2 il yarım vaxt verilmişdi. Bu qədər də az bir dövr deyildi və xüsusilə ATƏT-in baş katibi bu yaxınlarda Azərbaycanda olanda prezidentlə görüşmüşdü və prezident ona demişdi ki, siz 7 jurnalistin azadlığını tələb edirsiniz, amma gəlin, mən bu məsələlərə baxmaq razıyam, amma gəlin ayrı-ayrılıqda baxaq bu məsələlərə. Və mən düşünürdüm ki, əlbəttə söhbət orada ilk növbədə Eynullah Fətullayevdən gedir, yəni digərlərinin buraxılması ehtimalı var, bunun buraxılması ehtimalı böyük sual altındadır. Və belə bir şəraitdə təzədən 2 il yarımı 8-dən 10-da 6-5 ilə 8 il yarıma qaldırılması həm məhkəmə prosesini, həm bundan əvvəlki qəzetin açılması, fəaliyyəti, bağlanması, təzdən açılması, təzdən bağlanması, redaksiyanın zorən öz yerindən çıxarılması, bütövlükdə bu prosesi vahid bir, necə deyirlər, proses kimi götürsək, mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, bu siyasi prosesdir, bu hüquqi proses deyil. Və qərar da məhz bu müstəvidə, məhz bu sifariş müstəvisində çıxarılıb.
Necə bəy, sizin fikriniz, sonra mənim sualım olacaq.
Yəni, bilirsiniz, Arif bəyin söylədiklərindən heç nə ilə, yəni belə konseptual şəkildə fərqlənmir mənim fikrim. Mən də eyni fikirdəyəm və belə düşünürəm ki, burada sadəcə olaraq bu proseslər siyasi müstəvidə cərəyan etdi və etməkdə də davam eləyir və mən bircə şey əlavə eləmək istəyirəm ki, istənilən, söylənilən fikrə görə, hətta bu fikir yanlışdırsa da belə heç kimi həbsə atmaq olmaz. 21-ci əsrdir, 21-ci əsrin artıq birinci dekadasının sonuna yaxınlaşırıq. Bütün dünyada, bütün yanı, normal dünyanı nəzərdə tuturam, normal cəmiyyətlərdə demokratiyanın əsas prinsiplərindən, təməl prinsiplərindən biri azad söz və fikir söz azadlığıdır. Biz bunu qavramayınca, biz bunu yerinə getirməyincə, belə deyək də, elan etdiyimiz demokratik inkişafa doğru inkişafdan söhbət aparmaq çox qəliz məsələdir.
Bax, indicə Arif bəy bir fikir səsləndirdi və siz də ondan yəni, dediniz, çox da fərq olmayacaq siyasi sifariş məsələsi. Söhbət də jurnalistdən gedir. Onda gəlin belə bir suala cavab axtaraq. Kim deyin Ulla Fətullayev? Yalnız jurnalist mi? Arif bəy, buyurun.
Təkrarlamaq, mən bilmirəm, siz bu seçimi bugün nə dərəcədə uğur eləmişsiniz? Çünki bizim hər ikimizin fikirləri və məsələlərə yanaşma tərzimiz çox bənzərdir. Bilirsiniz, bir cəmiyyətin və yaxud bir fərdin baş ağrıyanda onun başını kəsməzlər. Elnur Fətullayev hər kimdirsə, tutaq ki, Elnur Fətullayevin jurnalistika stili bizim yanaşma tərzimiz fərqlənə bilər. Onun bütövlük də bu peşəyə bağlı baxışları tamamilə fərqlənə bağlılar. Amma o hər kimsidirsə, hansı siyasi prosesdə olub, harada kimin ayağını tapdalayıb, nə olub? Bunlar bir məsələdir və mən bunu bugün müzakirə eləməyi bir o qədər də perspektivli saymıram. Çünki ortada bir şey var ki, ortada heç bir çərçiviyə, heç bir standartlara, heç bir ictimai rəylə hesablaşmaya sığmayan bir qərar var. Və biz bilirik ki, bu qərar qeyri-qanuni qəbul olunmuş qərardır. Əgər biz bu yolla davam eləsək, təsəvvür eləyin ki, istənilən jurnalistin, analitikin, fakt jurnalistinin yox, analitikin, rəy söyləməsi ki, dünən məsələn tutaq ki, filan yerdə bir gərginlik var və o gərginliyə görə filan obyektləri vura bilərlər və s. Bu artıq birbaşa məhkəməyə açılan yoldur. Fikirə görə, sözə görə biz gün-gün orta vaxtı dava eləyirik, gün-gün orta vaxtı gəlib Azərbaycan qarşısında müəyyən deməli, təkliflər qoyurlar, müəyyən çərçivələr qoyurlar ki, fikirə görə, sözə görə insanı həbs etmək olmaz. Başqa günahı var, başqa məsələ var, o məsələ ilə bağlı məhkəmə getməlidir. Əgər o kimdirsə də və onun kimliyi hansısa problem yaradırsa, o məsələ müzakirə olunmalıdır. Yoxsa ortaya məqalələri qoyub, bu məqalələrə görə 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləmək, bu heç bir çərçivəyə sığmır. Bizim problemimiz bugün budur. İnula Fətullayevin kim olmağı dünən problemidir. Bugün o artıq bizim üçün problem deyil.
Aydın məsələdir. Niyə mən bu sualı verdim, Elçin bəy? Bu İnula Fətullayevlə bağlı, ümumiyyətlə bu həbsin özü, bu prosesin özü və ona müddəti, o müddət ki, o 8 il yarımdan söhbət gedir. Bütün bunlar sözsüz ki, jurnalistika müstəvisində bir jurnalistlər həmkarlarını müdafiə eləyir və s. Azadlıq Radiosunun özü kifayət qədər məlumat verib. Amma bundan bağlı paralel səslənən fikirlər var. Mən ona görə o sualı verirdim. Doğrudan mı İnula Fətullayev kimlərinsə deyək ki, siyasi oyununun qurbanıdır? Yoxsa jurnalist fəaliyyətin qurbanıdır ki, indiki o bayaq bir anormal cəmiyyət işlətdiniz onu.
Valla, mən onu dəqiq deyə bilmərəm nəyin qurbanıdır. Hər halda onu özündən başqa heç kim bilə bilməz. Amma hal-hazırda fakt, bəyək Arif bəy söylədiyi kimi, onun kim olduğu yaxud kimin və yaxud nəyin qurbanı olub-olmamağı bir elə əhəmiyyət kəsb etmir indiki məqamda. Bu doğrudan da dünən yaxud sırağı gün maraqlı ola bilərdi. Artıq iş orasındadır ki, bizim cəmiyyətdə, belə deyək, buna qiymət verildi. Nə mənada? Məhkəmə qiymətini verdi, ona daha 8 il yarımda iş kəsildi. Cəmiyyətin bir qismi, demək, demokratiyanı bəyənən, demokratikləşməyə doğru getmək istəyən qism və biz jurnalistlər təbii ki, bu qərarla razılaşmırıq, qərarı pisləyirik, onun naqisliyindən söz açırıq. Amma eyni zamanda iş artıq, belə deyək də, Azərbaycanın hüdudları çərçivəsindən kənara çıxır. Artıq yenə də beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq jurnalistika qurumları bu həbsi pisləyirlər, söz azadlığının, demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirirlər. Və bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, onun kimliyi və nəyin qurbanı olması bir elə artıq əhəmiyyət kəsb eləmir. Hər şeydən öncə o artıq, belə deyək də, siyasi məhbuslar siyahısına salınacaq və həm də bir vicdan məhbusu kimi hər yerdə qəhrəman olacaq.
Arif bəy, hər ikiniz, yəni kifayət qədər jurnalistika ilə bağlı bu sahədə söz demiş adamlarsınız və mütəxəssis kimi bizim sizi dəvət eləməyimizin özü də təsadüfi deyil. Mən bir şey soruşum, ümumiyyətlə, bax, indi Eynullah Fətullayevdən biraz həm kənara sıxaq, həm də onu nümunə kimi götürək. Azərbaycanda ümumiyyətlə jurnalistin indiki dövrdə, deyək ki, bax, Eynullah Fətullayev səviyyəsində, yəni o cür yadınızdadırsa, məsələn, deyək ki, bəzi nazirlərdən o mübahisə olurdu hansısa görüşlərdə və s. yazılarla tanışdınız və s. Bunu bu cür addım atması, bu cür hərəkət eləməsi tək başına mümkündürmü? Yəni, deyək ki, təkcə o jurnalist kollektivini, böyük jurnalist deməli, bu aləmini belə desək, götürsməsək, yəni bir kiməsə söykənmədən, eləmədən, bu cür rəftar, bu cür deməli, özünü sərbəst aparmaq və sonda indi o 8 il yarım işi hələ mən qoyuram qırağa, ona qədər jurnalist nə dərəcədə sərbəstdir ki, özünü istədiyi kimi aparsın. Sözsüz ki, əgər yazırsa, bilirsə ki, bu sözə görə bunu həbs eləmək olmaz, söz, yazılan sözə görə və bu cür hərəkət eləyir. Bu nə qədər uzun gedə bilər və kimlər burada nə dərəcədə sərbəstdirlər?
Biz zaman zaman bu suala cavab vermək məcburiyyətində qalırıq. Çünki birinci dəfə deyil bu cür problemlə üzləşirlər. İndi 8 il yarım olmamışdı, amma başqa şeylər olmuşdu. Döyülən jurnalistlər də olmuşdu, başına oyun açılanlar da olmuşdu, həbslər də olmuşdu və s. Və əlbəttə çox zaman gəlib ona çıxırıq ki, bugün Azərbaycan jurnalistikası sırf jurnalistika peşəsi deyil. Bu faktiki elə bir mühitdə fəaliyyət göstərir ki, onun sırf jurnalistika kimi işləməsi üçün şanslar da çox azdır. Mühit də çox kiçikdir. Belə deyək də, Azərbaycanın ən müstəqil kütləvi informasiya vasitələri sayılan, cəmi bir neçə barmaqla sayılan iki qəzetin ya təsisçisi, ya yaxud redaktorin də sizin yanınızda oturur. Amma hər ikimiz də, hamımız da bilirik ki, bizim kütləvi informasiya, bu müstəqil kütləvi informasiya vasitələrində hansısa bir mərhələdə bugünkü şərtlərlə, mövcud ölkədəki şərtlərlə, mövcud münasibətlərlə taxta bitik kimi əzmək olar həmin kütləvi informasiya vasitələrində. Belə olan şəraitdə biz nə cür söyləyə bilərik ki, biz yalnız jurnalistika prinsiplərindən işləyib və tutaq ki, böyük uğurlar qazana bilərik və bu məhək daşıdır, yəni bu əsas məsələdir. Bundan bu mövqedə dayansaq bizim başımız heç zaman ağırmayacaq, problemimiz olmayacaq. Amma başqa bir məsələdir ki, əlbəttə jurnalistlərin özləri də çox vaxt o qucaqlarını açıq saxlayırlar bu məsələlərə, bu proseslərin içərisinə girirlər. Ora çox təhlükəlidir. Biz bunun dəfələrdən şahid olmuşuq orada ayağını sındıranların. Ora çox təhlükəlidir, çünki artıq orada tam başqa qaydalar başlayır. Deməli, hökmranlıq eləmək. Amma bu heç zaman əsas vermir ki, sən istədiyin şəkildə qərar qəbul eləyəsən, sən istədiyin kimi qanunlardan istifadə eləyəsən və hələ bir bunu ədalət mücəssiməsi də adlandırasan. Mən sizin saytdakı o sorğuya bugün maraqla fikir verirdim ki, orada ədalətli və ədalətsiz qərar ədalətlidir yoxsa ədalətsizdir məsələsi qoyulub. Ola bilsin ki, siz dediyiniz proseslərin nəticəsidir ki, orada təxminən 20% deyir qərar ədalətlidir. Amma mənim üçün bu özü bir dəhşətli bir şeydir ki, bu cür qərar qəbul olunan qərarı hansısa bir sorğuda iştirak edəndən 5-də biri ədalət də hesab eləyə bilər.
Aydın. Dinləyici var efirdə, bir dəqiqə onu dinləyək, sonra
Alo,
Rövşən bəy.
Bəli, salam aleyküm.
Salam, buyurun.
Mən salamlayıram qonaqlarınızı da. Mən belə bir fikrə münasibət bildirməyini xahiş eləyərdim hər iki qonağın. Mən əvvəldən də inanmırdım ki, Eynullah Fətullayev müstəqil, cəsarətli bir jurnalistdir. Necə düşünürsünüz? Onu da verbov qeyliyib buraxmayacaqlar bizim bu digər müxalifət liderləri kimi. Çox sağ olun.
Kimdən başlayırıq?
Valla o verbovka eləyib buraxacaqlar, buraxmayacaqlar o çətin məsələdir. Yəni, indidən mən heç kim barəsində fikir yürüdə bilmərəm. Əgər tutalım Eynullah Fətullayev azadlıqda olsaydı, fikir söyləyə bilərdim. Amma indiki məqamda onun bu vəziyyətə düşüb düşməyəcəyi barədə mən fikir söyləməyi düzgün saymıram. Hər halda bir şey isim, qapısı açıq olsun, çıxsın, özünü yəni necə aparar, onda demək olar ki, olacaq, olunmayacaq. Amma çox belə aktual bir sual idi, çox aktual məsələdir və mən belə düşünürəm ki, bizim elə ən böyük problemlərimizdən və bəlalarımızdan biri də elə bu verbovka məsələsindən irəli gəlir. Çünki çox təəssüflə söyləmək istəyirəm ki, belə deyək də, insan çox çətin hallarda və nadir hallarda əyilməyən, sınmayan insanları tapma olur. Çünki bilirsiniz, məndə bir sıra məqamlarda həmişə, demək ki, Azərbaycanda, Azərbaycan müstəqilliyini qazanandan sonra açıq-saçıq, yəni çox belə sərbəst fikirlər söyləyən insanlara qarşı biraz ikrah hissə əmələ gəldi. Deməli, deyirdilər ki, o vaxt heç kim heç nə yazmayıb, Azərbaycanda dissidentlər olmayıb, nə olmayıb. 37-ci ildə filankəsi satdı, nə bilim, neynədi. Amma bir şey söyləmək istəyirəm ki, məlum deyil, həmin bu sözləri söyləyən insanlar həmin çətin şəraitə düşsəydilər, özlərini necə aparacaqdılar. Ona görə də bu suala cavab vermək çox çətin məsələ və ümumiyyətlə belə düşünürəm ki, bu suala cavab vermək lazım, bu şəkildə cavab vermək olmaz.
Arif bəy, buyurun.
Mən də prinsip şey razıyam. Allah heç kimi belə imtihana çəkməsin ki, o sualın qarşısında qalsın və bizim dediklərimiz də məhz ona yönəlib ki, heç birimiz əslində böyük bir ehtiyac olmadığı bir vəziyyətdə də o cür imtihanın qarşısında qalmayıq, o cür seçim qarşısında qalmayıq və burada əsas məsələ artıq fərdi məsələdən geniş çıxıb ictimai bir məsələyə çevrilib. Bəyxəlçin bəy dedi ki, artıq bu beynəlxalq bir məsələyə çevrilib və o məsələnin özəyində bu sual dayanmır. O məsələnin özəyində dayanır ki, hazırda elə alətlər hazırlanır ki, o alət istənilən adamın başına indirilə bilər və istənilən yazıya, yenə deyirəm, faktoloji yazılara yox, analitik yazılara tətbiq oluna bilər. Budur əsas bizi qorxudan.
Aydındır. Deməli, bizim indi Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə, işdən sonra verilişinin dinləyicilərinə xatırladım ki, 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. Birazdan söhbətimizə qayıdırıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@işarəsiazadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Başlayırız. İşdən sonra verilişi davam edir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında qonaqlarımızı təqdim və Elnur Fətullayev ilə bağlı, həbsi ilə bağlı məsələ müzakirə olunur. Bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Arif Əliyev, eyni zamanda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Çıxlıdır. Bir məsələni mən deyim, bu Verbovka məsələsi ilə bağlı sual oldu. Siz onu cavablandırdınız. Ümumiyyətlə sizin fikrinizcə, bax dinləyicinin özündə bu fikir hardan yaranır?
İlan vuran ala çatıdan qorxur. Yəqin ki, dəfələrlə ortaya çıxmış, dəfələrlə müzakirə olunan bir məsələdir. Və mən sizə bir şey də deyim. Bax, bu yaxınlarda da bir məsələ qalxmışdı ki, filan kəslər jurnalistlərin deməli, azad olunması haqqında sənədə niyə imza atmayıblar? Filan kəslər niyə imza atmayıblar? Mətbuatda biraz getdi. Söhbət gedirdi, deyəsən, Leyla Yunusun hazırladığı sənədə Arif Əliyev, Sabit Bağırov və Rasim Müsəbiyev. Bilirsiniz, bizdə bir çox qəribə bir...
Deyəsən, mən də imza atmamışdım ona. Mən
dörd oldular. Bilirsiniz, bizdə bir şey də var ki, qarşımızda böyük bir problem var. O problemi həll eləyə bilməyəndə keçirik bir-birimizə. Və mən sizə deyim ki, çox adamların üstünə bəzən yazılıb ki, bunu artıq verbovka elədilər, bunu kiminsə hansısa bir ifadəsi xoşuna gəlmədi, artıq bunu verbovka elədilər.
Damğalayırıq da, damğalayırıq.
O hardasa qalıb və mən sizi inandırım, bugün o damğaların böyük əksəriyyətini gəzdirən adamlar bəlkə də verbovka olmayıblar, sadəcə işdən sınıblar. Və yaxud artıq çəkiniblər, usanıblar və s. Ona görə bir qədər bir-birimizə qarşı ehtiyatlı, diqqətli və bu məsələdə mərhəmətli olmalıyıq. Amma o faktdır ki, uzun müddət çox böyük mübarizə yolu keçmiş, çox çətinliklərdən keçmiş adamların bir çoxu artıq yorulub, bezib, sınıb, ya silahını yerə qoyub, yaxud da cəbhəsini birbaşa olaraq dəyişib. Bu bir prosesin nəticəsidir və mən düşünürəm ki, o proses bugün kifayət qədər aktual olduğu üçün o məsələ tez-tez gündəmə çıxır.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, bu prosesin özü yeni, bu yorulmaları sürətləndirə bilərmi? Saylarını artıra bilərmi kimlərsə qələm imkanı?
Bilər, əlbəttə bilər. Heç nə təsirsiz keçmir. Düzdür, əgər 5 il, 10 il bundan əvvəl olsaydı, mən deyərdim ki, Lab 10 il bundan əvvəl olsaydı, mən deyərdim ki, əksinə, bu daha həmrəliyi də artıracaq bu cür hadisələr, daha böyük müqavimət qüvvəsi yaradacaq. Amma bugün görürsən ki, uzun müddət aşınmalardan, uzun istəklərdən sonra bir qədər o proseslər başqa istiqamətdə gedir.
Elçin bəy, ümumiyyətlə, jurnalistin, deyək ki, mətbuat orqanı, rəhbərlik eləyir kimsə ona, onun hansısa məmurun maliyyələşdirməsi məsələsi nə dərəcədə, deyək ki, mümkündür və indi bu Azərbaycanda nə qədər belə, deyək ki, çoxdur mu, azdır mı, var mı?
Ümumiyyətlə? Faiz etibarımla söyləyə bilmərəm, deyə bilərəm ki, çoxdur, həddindən artıq çoxdur və elə böyük əksəriyyət kiminsə maliyyəsi hesabına çıxır, çünki bizim Mehman Əliyevin Turan İnformasiya Agentliyinin direktorunun eyni zamanda Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvünün gözəl bir iqtisadi araşdırması olmuşdu. Yanılmıramsa bir yarım il, yarım ildən bəlkə biraz bundan əvvəl. O araşdırmanın nəticəsində məlum olur ki, Azərbaycanda mövcud olan demək iqtisadi münasibətlər zəminində və mövcud reklam bazarı əsasında müstəqil dolanmaq üçün çox az imkanlar var. Həddindən artıq az imkanlar var. Çünki potensial baxımından Azərbaycanda reklam bazarı il ərzində ən azından $200 milyon olmalı olduğu halda bu 21-25 milyon dollardan artıq olmur və çap mediasının payına da 2 milyon düşür. Yəni bu vəziyyətdə mən tam əminliklə söyləyə bilərəm ki, çap, hər halda çapı deyirəm, o birisilərinə hələ işim yoxdur, hələ işim yoxdur deyəndə yoxdur işim. Onlar tam yəni say baxımından çap mediası çox olduğuna görə tam əminliklə söyləyə bilərəm ki, bunların ham böyük əksəriyyət qıraqdan maliyyələşdirir. Qanunla, yəni bu heç də qadağan deyil, çünki təsisçi istənilən anda əgər pulu varsa, keyfi varsa, həvəsi varsa, demək, biznes, yəni qazanc, biznes strukturu kimi baxmırsa bu çap mediasına, istədiyi vaxt, yəni başqa öz biznesindən mi, təmiz mi, qara mı, bilmirəm, xəlvəti biznesindən mi, amma hər halda o qəzeti saxlamağa imkanı var və böyük əksəriyyət də elə belə saxlanılır. Burada söhbət tək belə deyək, ayrı-ayrı məmurlardan, yaxud biznesmenlərdən, yaxud adını nə qoyursuz qoyaq, onlardan getmir. Söhbət burada hələ dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən media strukturlarından da gedir ki, bu barədə də dəfələrlə söyləmişik, dəfələrlə demişik. Bilmirəm, bəlkə indi nə vaxtsa bu dediklərimizin nəticəsini görəcəyik. Hər halda
kritik kütlə yaradacaq.
Görək də nə bilmindir, yaradacaq, yaratmayacaq.
Halil bəy, maraqlı bir sual çıxır ortaya. Deyək ki, iki müxtəlif məmurlar, kifayət qədər yüksək səviyyəli, yüksək çinli məmurlar, hərəsi bir mətbuat orqanını maliyyələşdirir. Və sonra bu mətbuat orqanının biri sıradan çıxır. Deyək ki, cərimə kəsilir və yaxud bağlanılır, həbs və s. Məmurların arasındakı çəkişmə buna gətirib çıxara bilir, yoxsa yox?
Nəyə
həmin o məmurların, deyək ki, hər məmur bir mətbuat orqanını maliyyələşdirir.
Siz belə iç baxışdan fəlsəfə, amma əslində çox konkret suallar verirsiniz və hamımız bilirik ki, nələrdən zəhmət gedir. Əlbəttə gətirib çıxara bilir və hələlik təəssüf ki, Azərbaycan mediası dövlətin maraq dairəsində deyil, məmurların maraq dairəsindədir. Ayrı-ayrı qüvvələrin maraq dairəsindədir. Və təbii ki, bu qüvvələr ələ keçirdiklərini ələ keçirdirlər, keçirtməklərini təzədən yaradırlar və hansısa bir müharibədə bir-birlərindən istifadə edirlər. Amma o qüvvələr arasındakı münasibətlər özü çox tez-tez dəyişir. Və yaxud qüvvələr nisbəti, münasibətləri qüvvələr nisbəti dəyişir və o zaman ilk ayaq altında qalanlar əlbəttə onların sözlərini çatdıranlar və yaxud onların təsirini mediada çəkənlər olur və biz bunu dəfələrlə şahid olmuşuq. Məsələn, bir misal elə gətirim. Yadınızdadır ki, bir mamur qazetdən xoşu gəlmirdi, gəlmişdi ki, mən kompüterlərimi də yığışdırıb aparıram.
Hatırlayırsınız bir məhkəmə prosesi vesaire. Ve biz dəfələrlə bunun içerisinden keçmişik. Əslində disbalans yaradan, bax, medianın içərisində disbalans yaradan, onu bu dairədən çıxmağa qoymayanda, bax, mən bayaq dedim o prinsipdir. Azərbaycan mediası hələlik dövlətin maraq dairəsində deyil. Məmurların da maraq dairəsindədir.
Orada dövlət, konkret dövlət siyasəti yoxdur. Sabaha aparan, sabaha görən, sabaha nəzərdə tutan dövlət siyasəti hər halda mən görmürəm onu.
Dinləyicimiz var, onu eşidək, sonra mən söhbəti davam edəyərik. Dinləyici Samir. Samir bəy.
Salam, salam əleyk.
Salam.
Mən sadəcə istəyərdim, deyəm ki, bu Eynola Fətullayev əslində Azərbaycanda sadəcə bir qurban oldu, yəni jurnalist qurbanı. O da, yəni o qurbanist jurnalist kütləsinə bir nümunə idi ki, sadəcə ona baxıb başqaları nə badə o fikirə bənzər və yaxud hansısa başqa bir fikir bildirmək istəsələr, bilsinlər ki, axırı belə ola bilər. Yadıza gəlirsə, qələbə meydanında bir 100-200 nəfər adam vaxtıkən oturmuş vəziyyətdə aksiya keçirdirdilər və onları polislər çox belə kobudcəsində, yəni onlarla rəftar eləyib, döydülər, belə söylədilər, elədilər və mənim dostum məndən soruşdu ki, onlar niyə onları döyürdülər? Bəyəm onlar onsa durub çıxasıydılar oradan, yəni gedirdilər. Mən də özüm qayıtdım ki, yəni bunlar döyürdülər o qıraqdan baxanlardan ötürü ki, onlar bilsinlər ki, onlar ora otursalar, onların da axırı belə olacaq.
Yəni, sualınız nədir?
Siz, yəni fikriniz sizdə, yəni bu qurbandımı sadəcə başqa respublikada, yəni bu söz azadlığına görə bu qurban oldu mu ki, və nəticəsi olacaq mı? Yəni bu jurnalistlər nəticə çıxardacaqlar, onlar istədiyi nəticəni yoxsa çatmayacaqlar?
Çox təşəkkür edirik.
Yəni bir şey söyləmək istəyirəm, bəlkə bu mənim yaşımdan irəli gəlir. Hər halda mən 17 ildir bu bir qəzetdə çalışıram və 17 il əvvəl nə demişiksə indi də onu deyirəm və həmin tərzdə də deyirəm. Və eyni, belə deyək də, indi bir tərz çıxmasın genə, yəni Eynullah müqayisə eləmək düzgün deyil, amma söhbət ondan gedir ki, hər halda mən yəni necə demişəmsə, nə tərzdə və bunu xüsusi qeyd eləyirəm, nə tərzdə demişəmsə və necə işləmişəmsə də eləcə də işləyirəm. Yəni Eynullahın yaxud bir başqasının tutulub tutulmamasının mənə heç bir yəni belə deyək də köklü yaxud təməl prinsiplərimi təzyiq edə biləcək və mənim dünya görüşümü dəyişəcək güc deyil. Ona görə Eynullahın tutulmağı yaxud başqalarının tutulmağı mənim üçün görkə ola bilməz.
Arif Bey, bayaq siz fikir işlətmişdiniz bu üçün, yəni vəziyyətlə bağlı ki, o bir bufqa məsələsi və s. Bax, indi Elçin bəy kimi danışan bir adamın necə fikirləşirsiniz? O bayaq ki, sizin fikrinizdən çıxış edib deyir, amma o təsəvvür elədiyiniz qurmadan çıxış edib. Sabah ayrı cür danışması mümkündür mü? İndiki sizin dediyiniz o cəmiyyətdə, sizin dediyiniz o qaydalarla gedən oyunda. Yəni kimsə çıxıb deyir ki, mən düz eləməmişəm, günah məndə olub və s.
Bilirsiniz, hər birimiz haqqında bir şey var ki, heç vaxt, heç vaxt demə.
Heç vaxt, heç vaxt demə.
Amma hər halda belə bir şey olsa, onda mən Elçin bəy, mənim tanıdığım Elçin bəy olmayacaq. Və mən təsəvvür eləməliyəm ki, hansısa bir vəziyyət, hansısa bir vəziyyət baş verəcək. Əslində mənə gəlir ki, bizim vəzifəmiz nədir? Bax, elə jurnalistlər olaraq, cəmiyyət olaraq. Bir-birimizin nə zamansa o cür keyfiyyət dəyişinə uğrayacağımızı gözləmək, bir-birimizə bax belə göz qoymaq yox, əksinə belə şeylərin baş verməməsi üçün bir-birimizə dayaq durmaq, kömək olmaq.
Məsələn, normal şərait yaratmaq.
Normal şərait yaratmaq. Normal şəraitdə heç kimin başına at təpməyib ki, özü bildiyi bildə adını tapdalasın, qəzetini tapdalasın. Məsələn, deyil ki,
bax, siz dediniz alətlər hazırlanır, ona görə mən deyirəm. Yəni bu keyfiyyət dəyişikliyi yox, sadəcə vəziyyətdən çıxış eləmək.
İndi mən də sizə bir şey deyim. Məsələn, Elçin Möbəyə çox maraqlı bir şey dedi ki, mən həmişə demişəm ki, nə cür danışmışam və hansı tərzdə danışmışam. Bilirsiniz, o açar anlarından, momentlərindən biridir. Gün səhər qəzetində də bizim başlıca bir şey, heç bir mövzuya, heç bir şəxsə qadağa yoxdur. Amma tərzə var. Hansı tərzdə sən danışmalısın. O ki, qaldı... Bunun deməli ciddi dəyişiklərə uğramağa və bir qurban şəklində Bilirsiniz bu illərdə neçə dəfə olub? Belə tutaq ki, bax elə tutaq ki, hələ siyasi proseslərdən kənar olan bir qəzet kimi elə Elçin bəyin qəzetinin nə qədər adamın başı yarılıb? Nə qədər adamın başına oyun açılıb?
Və istənilən hakimiyyət dövründə, hətta demokratik hakimiyyət.
Bundan artıq bizim həbs olunanlarımız da olub, nə qədər jurnal birinci dəfə deyil. Öldürülən jurnalist də olub. Və bunların heç biri sonuncu qurbana çevrilməyib ki, bundan sonra deyəsən ki, hər şey dağıldı və s. Prosesi bu qədər bəsitləşdirmək lazım deyil, çünki bunların içərisində bir çox maraqlar var. Mən bayaqki yerə qayıdıram ki, bu media dövlət marağında deyil, media məmurların marağındadır və hər bir hadisədə, baş verən hər bir hadisədə çox zaman əlavə maraqlar da olur. Ona görə bu dərəcədə bəsitləşmək və nəzərə almaq ki, bu bir hadisə baş verib, jurnalistikanın gözünü qorxutmaq üçün və s. jurnalistik gözü qorxdu, diz çöktü, belə deyil. Əslində, bəzi hallarda əks deməli, effekt verir. Daha da qıcıqlandırıcı effekt verir. Daha da, necə deyərlər, ağır çıxışlara bu rəvac verir. Məgər daha belə soyuqqanlı və samballı yanaşmaq lazımdır bu cür proseslərə ki, onların qarşısı alınsın.
Dinləyicilərə bir də xatırladım ki, 436-77-41 saylı telefona zəng edib suallarını verə bilərlər qonaqlarımıza. Məmurlardan, dediniz, məmurların marağındadır və s. Bax, maraqlı bir sual çıxır ortaya. Ümumiyyətlə, mətbuatda gedən yazılara cəmiyyət nə dərəcədə inanır, bəlkə ciddi qəbul edir. Bəlkə elə bu yazılar onda məmurlardan məmurlara...
Birinci deməli səviyyə. Birinci səviyyəndən ibarət ki, keçirilən bütün son sorğular göstərir ki, mətbuatdakı bax bu problemlərə, bu çatışmazlıqlara baxmayaraq, mətbuat yenə də bütövlükdə cəmiyyətin ən çox inam bəslədiyi ictimai institutdur. Hətta dövlət institutlarından. Hətta təsəvvür edin ki, məhkəməmizdən çox böyük inam bəslənir. Amma bunun içərisində də bir paradoks var. Çox zaman oxucular hətta inanmadığı kütləvi informasiya inanmırlar, amma gedib alırlar həbsər onu. Oxuyurlar. Burada da hansısa bir daxili etiraz və o etirazın normal formalarda, o mövqeyinin normal formalarda öz əksini tapa bilməməsi özünü əks elətdirir. Odur ki, bax, bütün bu problemlərə, peşəkarlıq problemlərinə, bacarıqsızlığa, nə bilim, çatışmamazlığa, kasıbçılığa və s. baxmayaraq, yenə də sorğularda bunu göstərir. Media hər halda cəmiyyətin digərlərinə nisbətən daha çox inandığı bir sosial institutdur. Mən demirəm ki, cəmiyyət düz eləyir bunu bu seçimdə, çünki gərək ki, Bismarckın da sözüdür ki, qanunları hazırlandıqlarını və kolbasanın hazırlandığını bilən adam heç vaxt qanunlara riayət eləməz və kolbasa yeməz. Çox zaman bunun içərisində olanda görürsən ki, doğrudan mediada özündə nə qədər problemlər var və nə cür yaradılır bu xəbərlər, hansı barmaqdan sorulur və s. Amma hər halda faktlığında qalır. Və mən deyim ki, nə yaxşı ki, hələ heç olmasa bu belədir.
Elçin bəy, nə dərəcədə inandırıcı idi bu vergidən yayılma məsələsi Elmullah Fətullayev prosesində?
Valla, məhkəmədə olmadığım üçün...
Yəni, o, ümumiyyətlə, onu demirəm. Bir qəzetdə, məsələn, qəzet deyək ki, siz baş rəhbərliyi eləyirsiniz, bilirsiniz, maliyyə məsələləri nə yerdədir və s. Ümumiyyətlə, vergidən yayılmağın özü. Nə qədər böyük burada zərər olur, nə qədər böyük bu 8 il yarım, yəni orada terrorçuluq məsələsi də var sözsüz ki, amma...
Yox, məhz yəni indi o 8 il yarımın yarımdan hansı, nə qədərinin vergiyə, verginin payına düşdüyü məlum deyil. Amma iş burasındadır ki, yenə qayıdıram o iqtisadi məqamlara. Azərbaycanda çox təəssüf ki, iqtisadi belə deyək, münasibətlər elə qurulub ki, İstənilən biznes strukturu vergidən yayınmağa çalışır və məcburdur. Çox təəssüf ki, bu belədir. Çünki müxtəlif hesablamalara görə əgər istənilən biznes strukturunun ən azı 30% qazancının 30%-ndən çoxu vergilərə gedirsə, demək bu 30%-ndən artığı gedirsə, bu struktur özü-özünü doğrulda bilməz. Amma bizdə vergiləri gəlin hesablayaq görək, neçə faizə çıxır. Yəni, 30-dan artıqdır. Ona görə də vergidən yayma halları olur. Məsələn, belə deyək də, bəyənmədiyimiz Rusiyanı götürək. Onlarda vergi rejimi bizdən daha yumuşaqdır. Ukraynanı götürək. Ukraynada bir vergi var. biznesde işleyen adamlar için 13 milyon 14 faize kurtardı bundan. Ama bizde bir vergi var, ikincisi var, üçüncüsü var, dördüncüsü var, beşincisi var ve bunların arasında itib batırsan ve sizi inandırıram ki hatta bütün qayda, qanun və belə deyək də sərəncamlara uyğun şəkildə işləyən və işləməyə çalışan struktur belə yoxlama nəticəsində məlum olur ki, filan şeyi düz eləməyib, bunu düz eləməyib, cərimə yazmamış heç kim getmir. Yəni, burada da bir şey var. Yəni, qanunların kifayət qədər səhih və dəqiq yazılmaması, belə deyə, hər mümkünsə. Çünki tutalım, mən oxuyub deyirəm ki, mən bu cümləni belə başa düşürəm, yoxlayan gəlir deyir ki, sərf eləyirsə deyir, düz başa düşürsən, sərf eləməyən deyir ki, yox, siz yanlış düşünürsünüz, bu belədir və təbii ki, o da haqlı çıxır.
Niyə mən bu sualı verdim? Çünki mənim əslində növbəti sualıma hazırlıq idi, bu bir növ giriş idi. Bana necə fikirləşirsiniz? Bu gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetlərindən başqa, bu vergidən yayınma ilə bağlı, deyək ki, məsuliyyətə cəlb olunası qəzetlər var, yoxdur? Yəni, belə götürəndə
də... Mən biraz o keşiş qapan rolunda çıxartmıyım. Təbii ki, var. Təbii ki, var. Yəni, burada indi nə az mı, çox mu, 3 mü, 5 mi, 15 mi, 25 mi demək çətindir. Amma təbii ki, var və bayaq söylədiyim səbəbləri görədir. Hətta başqa şey demirəm. Gəlin, elementar bir şeydir. Yoxlayaq görək ki, tək qəzetləri demirəm. Başqa biznes strukturlarını, elə bu tikinti strukturlarını götürək. Hansısa bir işçi ilə müqavilə bağlanır mı? Elə bunu yoxlasaq, bu ən böyük pozuntulardan biri bu olacaq.
Aydın məsələdir. Arif bəy, o sualın ardını sizə verirəm. Bunda niyə bu qəzeti, ya həm terrorçuluq, həm deyək ki, vergi, bax, Eynullah Fətullayevdən də kəskin yazanlar var. Hər halda mən elə gəlir ki, bu məsələdə hesab edəm. Amma məhz o.
Bilirsiniz, o 8 il yarım kimi, mən o 250 mində, səhv eləmirəmsə, eləmə?
Cərbədir.
Mən o 250 min rəqəmində, əslində iqtisadi rəqəm hesab eləmirəm, o siyasi rəqəmdir, o nəyəsə başqa rəqəmdir. Çünki mən onu, o rəqəmi görəndə bugün səhər o qəzetdə işləmiş adamları da onun çıxdığı vaxtında və s. bir-iki iqtisadçı ilə də məsləhətləşdim, ha hesabladıq. O rəqəmi çıxartmaq qeyri-mümkündür. O qəzet nə işləyib ki, cəmi 16-17 ay
işləyib? İcazə ver, bir düzəliş verim. Demək, bizim Eynullanın Deyaz saytına verdiyi müsahibələrin birində deyirdi ki, mən hər nömrəmdən yox, ayda 30 min dollar gəlir götürürəm, 30 min dollar qazanıram. Öz dediyin sözündən tutublar və bəlkə də hesablayırlar.
Mən bilmirəm, ola bilsin ki...
Yox, onu... mən onu söylədi, yox, o rəqəmə inanmamışdım o vaxt. Çünki mexanizmin içindəyik bilirik, mümkündür.
Ola bilsin ki, onu əsas götürüblər, amma istənilən halda orta tirajları da çıxartdıq. Təxminən baxdıq ki, hansı gəlir eləyə bilər, o naloqlar heç şür alınmır. Heç şür alınmır. Heç ona yaxın gedən bir rəqəm də olmur. Təxminən 3-4 dəfə ondan kiçik bir rəqəm alınır. Amma məhkəmə bunu
yox,
çıxardıb,
cərimədir də, həm görün 50 imişsə cərimə də üstünə gəlib düzəlib.
O nə cərimədir?
Özü bir dəfə Azadlıq Radiosuna səhv eləmirəmsə bildirmişdi ki, beynəlxalq təşkilatlar və bəzi dostlar da müəyyən qədər kömək edirlər bu qəzetlərin çıxarılmasına.
Beynəlxalq təşkilatlar vergiyə cəlb olunmur, dostlar vergiyə cəlb olunmur. Vergiyə ancaq sənin iqtisadi fəaliyyətindən əldə etdiyin məbləğlər cəlb olunur.
Yox, vergiyə, yəni grantsa orada təbii pensiya fonduna müəyyən faizlər var, 3%, 4% gedir. Onlar hamısı var.
Dinləyicimiz var, Akif bəy, dinləyək, görək o nə sual verir. Akif bəy, buyurun.
Mən Elçin bəyin bir fikrinə görə sual vermək istəyirəm. Orada söhbət getdi ki, yəni Eynullah Fətullah bu danışıq tərzi, yazma tərzindən söhbət getdi. Yəni siz hesab edirsiniz ki, Eynullah Fətullayev biraz başqa cür yazmalıydı. Yəni uyğun şəkildə yazmadığına görə həbs olunub.
Mən konkret cavab verə bilərəm. Arif bəy də, yəni indi bir pis misal vardı, yalancının şahidi yanında olur, ama söhbət ondan getmir. İş orasındadır ki, dəfələrlə Eynullah Fətullayevin yazdığı və Realin Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan qəzetlərində gedən yazılarda jurnalistikanın etik normalarının pozulması barədə şikayətlər Mətbuat Şurasında müzakirə olunub və bir çox hallarda da təsdiq olunub ki, etik normalar kobud şəkildə pozulub orada. Bilirsiniz, söhbət nədən gelir? Bu, peşə prinsipləridir və peşə davranışı qaydaları var. Mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, fakt varsa, faktın əsasında yazı yazılmalıdır. Fakt varsa, həmin məmur mu, insan mı, kəndçi mi, fəhlə mi, kimdirsə də, onun gördüyü işə qiymət vermək lazımdır. Onun yerişinə, oturuşuna, duruşuna, ailəsinə, uşağına, xanımına heç kimin qiymət verməyə ixtiyarı yoxdur. Sadəcə olaraq tərbiyəsizlikdir bu. Yəni, bu insan bu vəzifədə oturursa, vəzifəsindən suyu istifadə eləyirsə, mən onun suyu istifadə etmə hallarını tənqid eləyəcəm və tənqid etmək də borcumuzdur. Amma mən başlayıb deyim ki, bəs bunun yoldaşı filan yerdə, filan geyimdə çıxdı ortalığa, uşağı nə bilim neynədi, bu bilirsiniz, müəyyən mənada əgər onun yoldaşının yaxud uşağının gördüyü iş naqis bir işdirsə və həmin iş belə deyək, ictimai diqqətə cəlb olunursa və ictimai qaydaları pozursa, təbii bu vaxtda yazmaq lazımdır. Amma o uşağı bəli, bahalı maşında getdi, amma rahat getdi, qayda qanunu pozmadı. Mən onun uşağı haqqında heç nə yazmamalıyam. Mən onun atasının, sadəcə olaraq maraqlana bilərəm ki, bunun 250-300 manat maaşı varsa, 150 min dollarlıq maşını nə vəsait alıbdır. Bu tamam başqa şeydir.
Bey, o, Elçin Bey danışanda sizdə hansısa fikirlər yaradı? Deyəsən, nəsə demək istəyirdiniz? Buyurun.
Fikirlər həmişə yaradı. Yox, amma bircə yəni onu demək istəyirəm ki, bu fikirlər hansılar ki, mən də şərikəm, konkret həbs cəzasına bunun heç bir aidiyyəti yoxdur.
Təbii,
söhbət,
təbii.
Çünki İlçin Bey də əvvəlcədən birinci ifadəsi ondan ibarət oldu ki, hansı formada ifadə olunursa, lap xoşa gəldi, gəlmədi, bir qədər qızışdırıcı oldu, olmadı, fikrə görə, sözə görə insan.
Hətta yanlışdırsa belə.
Yanlışdırsa düzgün deyil, bu ayrıca bir məsələdir. Yəni, biz söhbət bir qədər başqa istiqamətdə getdiyi üçün bu barədə danışırdıq. Bəli. Odur ki, bu məsələnin bu cür qoyuluşu bizim çoxumuz üçün bu qəribə gəlir. Çünki dəfələrlə uzun müddət ərzində yalnız sözü eşitdirmək üçün ən kəskin formada oldu olmadı nə isə bunu yeritdirməlisən nə görə, amma belə bir prinsiplər elçimək dediyi heç bir bu bizim indi fikirləşdiyimiz və yaxud ağlımıza gəldiyi bir fikir deyil, bu jurnalistikanın əsaslarıdır, bunun üzərində dünya jurnalistikası qurulub və biz də nə zamansa inşallah ona gəlib çıxacaq, amma ona gəlib çıxana qədər əlbəttə bizi həbsxanalara salmaq və yaxud qeyr-adekvat şəkildə cəzalandırmağa dövlətin ixtiyarı.
Amma hər halda o bizim baxdığımız o prinsip, etik prinsiplərin pozulduğu yazılara görə onu həbs eləməyiblər.
Bəli.
Deməli, burada sorğumuz var, ona onunla bağlı deyim. Meynullah Fətullayev barəsində çıxarılan cəzanı necə qiymətləndirirsiniz? Dinləyicilərə Azadlıq Radiosunun səhifəsi ilə maraqlananlara ünvanlanmış sualdır. Cavablar da var burada. Deməli, ədalətlidir, buna layiqdir, yəni qoyulan variantlardır. Ədalətsizdir, mətbuatın boğulmasıdır, siyasi sifarişdir, maraqlanmıram. Əsas deməli 17% ədalətlidir, buna layiqdir, 30% isə deyir ki, ədalətsizdir, mətbuatın boğulmasıdır, burada 48% var, siyasi sifarişdir, 6% maraqlanmıram. Maraqlanmayanları başa düşdük. Amma burada bir məsələ var, məsələn 30% deyir ki, ədalətsizdir, mətbuatın boğulmasıdır, 17% də var ki, onlar buna haqq qazandırır. Hansından başlayaq? Gəlin 17%-dən başlayaq, haqq qazandıranlar, münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Mən bu məsələyə artıq münasibət bildirdim.
Yox, münasibət belədir ki, o 17% olmasaydı mən təəccüblənərdim. Və belə düşünərdim ki, bizim cəmiyyətdə nəsə düzgün deyil. Təbii, hər ənin öz fikri ola bilər. İstərdim 17% olmasın, tutalım 7% olsun. Amma bu mənim istəyimdir və istəyə olaraq da qalır. O da insanların fikirləridir, düşüncə tərzidir 17%. Amma eyni zamanda mənə bir şey, belə deyək də, rahat dandırır ki, bu fikrin tam əksinə olanların hər halda faiz etibarından səsi daha çoxdur. Amma eyni zamanda da bir şey məni çox təəssüfləndirir. Əgər orada adları yazmaq lazım gəlsəydi, bu faiz nisbəti tamam başqa olacaqdı. Məcburən deyilsəydi, ədalətlidirin qabağında bəlkə 60% olacaqdı. Bizdə anonimlik yaxşıdır, yəni anonim söhbət. Yəni, bir sinəyə görə deyirəm, dəfələrlə qəzetlərə şikayətlər gəlir ki, bizim poliklinikanın baş həkimi rüşvət xordur, biz həkimlərdən də rüşvət tələb eləyir, filan, filan, filan. Amma məktubun axırında yazırlar ki, üzr istəyirik, siz bizi başa düşməlisiniz, biz öz adlarımızı, imzalarımızı qoya bilmərik, çünki həmin baş həkim bizim başımıza oyun açar.
48% sifariş hesab edir, siyasi sifariş. Düzü, bayaq bu barədə danışdı. Təksə, yəqin ki, jurnalistika ilə bağlı məsələ deyil. Hər halda söhbət Eynullah Fətullayevdən də geçsə, amma başqa məsələlərdə də siyasi sifariş məfhumu bu barədə fikirlər kifayət qədər geniş səbəqə tərəfindən səslənir. Nədir bu siyasi sifariş məsələsini daha çox faizlə gözümüzə önünə gətirir burada? Yəni, doğrudan mı hər şey... Əksər hallarda işlər siyasi sifariş ilə həll olunur ki, bax, dinləyicilərin böyük əksəriyyətində bu fikir var.
Əhəmiyyətli məsələlərdə əlbəttə siyasi sifarişin baş iradənin böyük rolu var. Biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq və bu cəmiyyətin ümumiyyətlə böyük problemlərindən biridir ki, hər bir struktur, istər parlament olsun, istər məhkəmə olsun, ayrı-ayrılıqda ayrıca bir qurum kimi fəaliyyət göstərə bilmir. Hətta qanunda tutaq ki, hansı icra orqanına nə tapşırılır, onu da yaza bilmir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yazır. Parlament məhkəmələr də təxminən o cür hərəkət edir. Mən bayaq dedim, ilan görən alaçatıdan qorxar. Bu təcrübədir. Bilirsiniz, biz həmişə mentalitet deyəndə biz elə bilirik ki, mentalitet 19-cu əsrdən ya 12-ci əsrdən gələndir. Bugünkü reallıqlar, insanın yaşadığı böyüdüyü mühit də mentalitetin yanaşma tərzinin formalaşmasına ciddi təsir göstərir və sonra orada belə bir qrafik və şəklində gəlib bizim qabağımıza çıxır. Hələ o siyasi sifarişdir yazılıb. Ha? Onun içərisində də ədalətli sifarişdir, yoxsa ədalətsiz sifarişdir.
O da var.
Hələ bu sual da var.
Aydın, onu da bölmüyorlar doğrudan da istələr. Burada mənim qarşımda müxtəlif məlumatlar var, yəni Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı. Birini oxuyum, Eynullah Fətullayeva qarşı hökm eşidəndə şoka düşdük. Bunu Amerikadakı Jurnalistləri Müdafiə Mərkəzinin Avropa və Orta Asiya üzrə bölməsinin koordinatoru Nina Agnianova deyir. O deyir, Azadlıq Radiosuna bu gün açıqlamasında deyib ki, deməli Fətullayevin həbsi Azərbaycanda jurnalistlərin siyasi motivlərlə təqib edilməsi prosesinin davamıdır. O bildirir, biz Azərbaycan hakimiyyətini çağırırıq ki, Eynullah Fətullayeva qarşı ittihamlar ləğv edilsin, o azadlığa buraxılsın və onun baş redaktoru olduğu qəzetlərin fəaliyyəti bərpa edilsin. Jurnalistlər Müdafiə Mərkəzindən bu dedim. Bəs. İndi bir məsələ maraqlıdır. Yəni, burada da siyasi məsələ var. Ümumiyyətlə, bax, bu cür həbs olur jurnalist. Yəni, Azərbaycanda başqa jurnalistlər də həbsdədir. Yəni, Eynullah birinci deyil. Sözsüz ki, bəzi mütəxəssislər hələ bunun axırıncı olmadığını da deyirlər. Və deyək ki, bu həbslərdən sonra hansısa bir əhv fərmanı və s. imzalanır və deyək ki, jurnalistlər belə təsəvvür edək ki, azadlığa buraxılır.
Hamısı bu, müvəqqəti azadlığa.
Hamısı bu, bir qismi. Bax, bunu necə dəyərləndirirsiniz? Nəyin sonu mu, nəyin başlanğıcı mı? Buyurun, Arif Bey.
Bax, hesab edək ki, bugün, sabahsı gün tutaq ki, prezidentin ağlına belə gəldi, necə deyərlər, humanist prinsiplərlə hərəkət elədi və o 7 nəfər həbsxanadan buraxdı. Heç bir garantiya yoxdur ki, 7 aydan sonra digər 7 nəfərin məsələsi ortaya gəlməyəcək. Çünki birinci qanunlarda buna yol verəcək imkanlar var. İkincisi məhkəmə buna hazırdır. Məhkəmə üçün fərqi yoxdur. Orada 7 olsun, yaxud 27 olsun. Nə deyiləcək o da o da olacaq. Odur ki, düşüncələrdə və bunun qavrama tərzində elə bir fərqi yoxdur. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatların, biz bilirik ki, çox kəskin bəyanatları var. Beynəlxalq təşkilatların bundan bağlı və bunu gözləmək olardı. Və mən sizi inandırım ki, əgər biz hesab eləyiriksə, bu qərarı qəbul eləyənlər, oradakı yazmışıq, siyasi qərardır. Bu qərarı qəbul edənlər, siyasi müstəvidə qəbul edənlər bunu bilmirdilər, elə deyil. Bunu görmək işte o qədər çətin bir məsələ deyil. Və bir şey də var. Hər halda bugün daxildəki təsir və təzyiq imkanları xaricdən təsir və təzyiq imkanlarından qat-qat zəifdir. Bu anormallıqdır. Nə qədər ki belə olacaq, bizim heç bir garantiyamız olmayacaq. O qanunlarla, məhkəmə sistemindən və s. bir yerdə bizim heç bir garantiyamız olmayacaq ki, biz yenə yığışacağıq hansısa CPJ-in bəyanatının başına və yaxud da RSF-in bəyanatının başına və əslində tərsin olmalıdır. Daxili müdafiə daha qüvvətli olmalıdır və bunlar fon olmalıdır. Bizdə isə əksinədir. Əsas budur, daxildəki hərəkətlər, daxildə nə bilim, müdafiə cəhdləri zəif bir fondur. O cəbhədən çox ciddi bir problem keçir.
Heçbə niyə əksinədir?
Mən elə bununla bağlı bu bəlkə də birbaşa suala cavab vermədim, amma bir fikir söyləmək istəyirəm. Mən belə başa düşürəm ki, hətta belə bir fikir də ortalıqda gəzir ki, bizim hakimiyyəti, ali hakimiyyəti qıcıqlandıran məqamlardan biri də budur. Nə mənada? Deyir, niyə xarici təşkilatlara müraciət eləyirsiniz, mənə müraciət eləmirsiniz? Onsuz da bu məsələni mən həll eləyəcəm. Onlara müraciət eləməyin, mənə müraciət eləyin, mən də yəni mərhəmət göstərsəm, göstərərəm, göstərməsəm yox. Daha sonra belə bir ağla sığmayan bir versiyada irəli sürüm. Biz hamımız gözləyirdik ki, bugün sabah neçə müddət ki, bəs həbsdə olan jurnalistlərin hamısı əfv ediləcək. Amma həmişə də qeyd olunurdu ki, sırf hüquqi baxımdan 7 nəfərdən tutalım, 6-sını əfv eləmək olar, amma Eynolu Fətullayevi əfv eləmək olmaz, çünki onun haqqında hələ istintaq işi, yəni hərəkətləri davam etdirilir. Qərar verildi, 8 il yarım da 2 il yarımın üstünə əlavə olundu. İndi onu əfv eləmək mümkündür hüquqi baxımdan.
Maraqlıdır bir şey, bu doğrudan mı deyək ki, bax, həbslər əfv olunsa jurnalistlər? Təkcə jurnalistlərdən getmir. Sözsüz ki, o siyasi məhbus siyahısı var, orada müəyyən adamlar var və indi daha çox indi söhbət Eynolla Fətullayevdən gedir, ona görə jurnalist məsələsi. Bunlar bəziləri əsaslandırır ki, bu seçki ilə bağlı belə məsələn həbslər olur, belə cəzalar kəsilir, sonra seçki qabağı bu əhv olunacaqlar, onlar azadlığa buraxılacaqlar, bundan da siyasi xal yığmaq üçün istifadə olunur. Bax, cəmiyyətlə işləyən adamlar kimi necə fikirləşirsiniz? Deyək ki, bu belə bir hadisə baş versə, cəmiyyət bunu inanıb, bunun bundan təsirlənib, yəni seçimdə belə hadisələri nəzərə alır mı?
Cəmiyyət də nəzərə alır, çox maraqlıdır ki, beynəlxalq təşkilatlar da nəzərə alır və mən sizi inandırım, əgər doğrudan da proses bu cür geçsə, tutaq ki, bir neçə aydan sonra seçki prosesi məsələləri aktuallaşanda əgər əfvərmanı olsa, bunu böyük məmuniyyətlə beynəlxalq təşkilatlar da müsbət bir addım kimi qeyd eləyəcək, hətta daxili cəmiyyət də bunu müsbət addım kimi qeyd eləyəcək. Bu stereotipdir. Sadəcə bu stereotiplərə bir çox hallarda demokratik oturuşmuş, demokratik üsullu dövlətlər əl atmırlar.
Mən belə düşünürəm ki, normal bir məntiqdən irəli gələn hərəkət eləyərdim. Ümumiyyətlə, bu problemləri yaratmazdım. Sovet dövründə bir söz var idi. Biz deyir, özümüz özümüzə problemlər yaradırıq və sonra da böyük rəşadətlə bu problemlərin öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Bu problemi niyə yaradırıq ki, sonradan da tutalım seçki qabağında güya PR olsun? Boş söhbət əksinə. Mən hər halda belə qavrayıram ki, mən onu, yəni mənim fikrimi belə məqamı seçkidə nəsə bir uduş əldə eləmək üçün düzgün məntiq deyil hər halda. Sadəcə olaraq normal şərait yaratmaq lazımdır və sizi inandırıram ki, təbii ki, tənqidi yazılar olacaq, kəskin yazılar olacaq, amma bu şəkildə, bu formada və məmurların bir-birinlə haqq-hesab çürütməsi müstəvisində olmayacaq. Yəni, bayaq söylədiyimiz məsələdir. Devlətin konkret mətbuat və ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı proqramı olmalıdır ki, özü üçün olmalıdır, bizim üçün yox. Onun əsasında da bütün bu proseslər normal müstəvidə cərəyan eləsin.
Bir, deməli, yekunlaşdırıcı söhbəti və sonuncu sualı qısaca xahiş edirəm cavab verin. Söhbət indi konkret Eynullah Fətullayevdən getmir. Bayaqdan ondan danışırdıq, onun üstündə qurmuşduq. Bütün dünyada, məsələn, Azərbaycanda ola bilsin ki, Eynullah Fətullayevin özünün haqqında müxtəlif fikirlər səslənsin, müxtəlif bizə dinləyicilər də dedi. Amma beynəlxalq aləm üçün Azərbaycanda jurnalist həbs olunub və ona 8 il yarım iş verilibdir. Konkret, bunun ziyanı nədir?
Beynəlxalq aləmdə yoxsa bizim özümüz?
Ümumiyyətlə Azərbaycan üçün. Bir kəlmə ilə amma. Vaxtımız qutarır axırıncı dəqiqə.
Ziyanı ondan ibarətdir ki, biz çox pis prezidentlər yaradırıq və cəmiyyətin, ictimaiyyətin zəifliyini bu məsələdə şahid oluruq.
Bir kəlmə.
Bir kəlmə. Başqa bir aspektdən deyirəm. Ermənilərlə mübahisəmizdə bizim üçün böyük bir minusdur bu.
Çox təşəkkür edirəm ikiniz də studiyamıza gəldiyinizə görə. Eynullah Fətullayevlə bağlı mövzunu yekunlaşdırırıq. Birazdan növbəti saatın verilişi olacaq. Onu da deyim ki, forumda Eynullah Fətullayevə kəsilən bu cəzanı necə dəyərləndirirsiniz? Sualı var. Dinləyicilər öz münasibətlərini bildirə bilərlər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7 FM.